Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 6-aprel, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreusning Toshkentga safari davom etmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Talas viloyati hokimi garovga olinganini rad qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi. Moskva metrosida o'zini portlatgan ikkinchi xudkushning ham shaxsi aniqlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qirg'izistonda yana inqilob boshlandimi? Talas viloyatida o'tkazilayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egalladilar. O'zbekistonda AQSh dollari yana ko'tarildi. 1 dollarning narxi 2400 so'mdan oshib ketdi.
Bozorlar hozir 240-43 bo'lyapti, 242-43 bo'lyapti.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tojikistonda mintaqa davlatlar rahbarlarini muzokara stoliga da'vat etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ularni bir hayotini ko'rsa, shunaqa qora teri bo'lib ketgan, qop qorayib ketgan negrlar unaqa qoraymagan, shu kunni qorayligidan mana shu.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus 5-6 aprel kunlari O'zbekiston poytaxti Toshkentga keldi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi Ozodlikka safarni sharhlar ekan, AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari sifatida general Petreusning o'zi mas'ul sanalgan mamlakatlardagi vaziyat bilan yaxshiroq tanishish maqsadida ularga tashrif buyurishi odatiy hol ekanini bildirdi. Toshkentda general Petreus tomonlarni qiziqtirgan masalalarni muhokama qilish uchun prezident Karimov bilan uchrashadi. Qirg'iziston bosh vaziri viloyat hokimi garovda ekanini rad qildi. Qirg'izistonda bir guruh norozilar Talas viloyat hokimiyati binosini egallab oldi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Huseynov viloyat hokimini norozilar garovga olganini rad qildi. Bosh vazir tartib o'rnatish uchun Talasga qo'shimcha 100 nafar militsiya xodimidan iborat qo'shimcha kuch jo'natilishini aytdi. Undan oldin muxolifatdagi Ota makon partiyasining viloyat bo'limi boshlig'i Koysun Qurmanaliyeva viloyat hokimiyati binosida turib Reuters axborot agentligiga hukumat idoralari ishg'ol qilingani va viloyat hokimi ham o'sha yerda garovga olinganini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi. Lavrov Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimini barpo etish haqidagi AQShning rejasini Rossiya mustaqil ravishda o'rganib chiqishini aytdi.
Когда и если наша наблюдение за реализацией этих планов покажет.
Agar ushbu reja qanday bajarilishi borasidagi kuzatishlarimiz u strategik raketa hujumidan mudofaa darajasiga chiqqanini ko'rsatsa va harbiy mutaxassislarimiz uni Rossiyaning strategik kuchlariga tahdid deb baholasa, biz yangi kelishuvdan chiqish haqidagi banddan foydalanish huquqiga ega bo'lamiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. AQSh bu reja Yevropani Yaqin Sharq, xususan Eronning raketalardan mudofaa qilishga mo'ljallanganini ta'kidlab kelmoqda. AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarini sonini 1550-tadan qisqartirishni nazarda tutgan START deb nomlangan yangi shartnomani AQSh va Rossiya prezidentlari 8-aprel kuni Praga shahrida imzolashi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tehron Rossiyani o'z yadroviy inshootlarini havo hujumidan himoya qilishi mumkin bo'lgan S-300 rusumidagi raketa kompleksini Eronga sotishga chaqirdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast jurnalistlarga o'z hukumatı Rossiyaning Tehronga qurol sotmaslikka oid g'arb bosimiga yon bermasligiga ishonishini aytdi. G'arb davlatlari Tehronni yashirincha o'z yadroviy qurolga ega bo'lishga harakat qilayotganlikda ayblab kelmoqda. Eron esa o'z yadroviy dasturining faqat tinch maqsadni ko'zlaganini ta'kidlamoqda. NATO kuchlari Afg'onistonning Xilmand viloyatida bir uyni bombardimon qildi, oqibatda tinch aholidan 4 kishi va jangari ekani gumon qilingan yana 4 shaxs nobud bo'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, dushanba kuni Nahri Sarrat tumanida jangarilar NATO va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini o'qqa tutgandan so'ng uch kuchlar o'sha uyni bombardimon qilgan. Hozirda NATO va Afg'oniston rasmiylari birgalikda voqea yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Iroq rasmiylari poytaxt Bag'dodda bugun amalga oshirilgan qator yangi portlashlar oqibatida kamida 36 odam nobud bo'lganini bildirdi. Poytaxt politsiyasi qo'mondonlik markazi matbuot vakili general-mayor Qosim Al-Musaviyga ko'ra, portlashlar oqibatida bir necha bino vayron bo'lgan, o'nlab odam yaralangan va bino devorlari ostida qolib ketgan. 2 kun oldin Bag'dodda amalga oshirilgan qator portlashlar oqibatida 40 dan ortiq odam nobud bo'lgan, 200 dan ortig'i yaralangan edi. Iroq hukumatı hech bir siyosiy guruh g'alaba qozonmagan 7 mart kungi parlament saylovidan keyin zo'ravonliklar kuchayishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Rossiyalik tergovchilar Moskva metrosida o'zini portlatgan ikkinchi xudkushning asli Shimoliy Kavkazlik 28 yashar o'qituvchi Maryam Sharifova ekani aniqlanganini xabar qildi. 29 mart kuni Moskva metrosida ikki xudkush o'zini portlatgan oqibatida 40 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortig'i yaralandi. Maryam Sharifovaning otasi tergovchilarga fotosuratdagi ayolning o'z qizi ekanini tasdiqlagan. Rossiyalik mutaxassislar birinchi xudkush ayol Rossiya kuchlari tomonidan o'ldirilgan jangarining beva qolgan 17 yashar rafiqasi Jannat Abdurahmonova ekanini ta'kidlamoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyada saylov kuni ma'lum bo'ldi. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Buckingham saroyida qirollikcha bilan uchrashgandan keyin saylov qachon o'tkazilishini e'lon qildi.
The Queen has kindly agreed to the dissolution of Parliament.
Qirollicha parlamentni tarqatib yuborish va saylov 6 mayda o'tkazilishiga rozi bo'ldi, deya bayonot berdi bosh vazir Brown. Saylovda moliyaviy bo'hron sharoitida mamlakat iqtisodiyotining hozirgi ahvoli belgilovchi masala bo'lishi kutilmoqda. So'rov natijalari muxolifatdagi markaz so'lchi konservatorlar partiyasining 13 yildan beri hokimiyatni egallab kelayotgan markaz so'lchi mehnat partiyasidan biroz oldinda ekanini ko'rsatgan. Britaniyada so'nggi bor umumiy saylovlar 2005-yilda o'tkazilgan. Yevropa Ittifoqining kengash masalalari bo'yicha komissari Stefan Fuel Turkiyani Armaniston bilan yarashish jarayonini tezlatishga chaqirdi. Fuel Armaniston poytaxti Yerevanda jurnalistlarga Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishni xohlagan har qanday davlatning o'z qo'shnilari bilan yaxshi aloqaga ega bo'lishi muhim ekanini alohida ta'kidladi. Stefan Fuel Turkiya va Armanistonni yarashtirishda Yevropa Ittifoqi yordam berishga harakat qilishini aytdi. Armaniston va Turkiya o'tgan yil oktyabrda diplomatik aloqalarni qayta tiklash va chegarani ochish haqida kelishuv imzolagan. Ammo ikki davlat parlament bir-birini kelishuv shartlarini o'zgartirayotganlikda ayblab, hujjat ratifikatsiyasini paysalga solmoqda. Ukrainada NATOga aloqador tashkilot faoliyati to'xtatildi. Prezident Viktor Yanukovich Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi masalalari bilan shug'ullangan qo'mita faoliyatini to'xtatdi. Yanukovich Ukrainaning AQSh yetakchiligidagi harbiy blokka qo'shilishi bundan buyon dolzarb masala emasligini aytdi. Boshqa bir hujjatda Yanukovich Ukrainaning Yevroatlantika integratsiyasi masalalari bilan shug'ullangan tashkilotni ham tarqatib yuborish haqida ko'rsatma bergan. Bu ikki idora tugatilishi Ukraina siyosiy hayotiga jiddiy ta'sir etmasa-da, Yanukovich qarorining Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanishi aytilmoqda.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi bugun eshitishingiz bo'lgan lavhalarning ayrimlarini eslatib qo'ysam. 40-stonda yana inqilob boshlanyaptimi? Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egalladilar. O'zbekistonda AQSh dollari yana ko'tarilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan eng muhim va so'nggi voqealar Ozodlik radiosida hamda Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org. Marhamat, tashrif bering, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu saytga kirishning eng oson va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eslatib o'taman, darvoza.com yozilganda oldidan 3w yozilmaydi. Eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni mana bu muhim xabarga qaratmoqchimiz. Qirg'izistonning Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egallab oldilar. Norinda esa oqsoqollar viloyat gubernatori bilan hokimiyatni xalqqa topshirish borasida muzokara o'tkazdilar. Xo'sh, bu nima degan gap? Bu nima o'zi? Qirg'izistonda yana inqilob, yangi inqilob boshlanyaptimi? Talasdagi o'tayotgan muxolifat xalq qurultoyida kamida 3000 kishi ishtirok etayotir. Ular 6 mart tongida Talas viloyat hokimiyatini binosini egallab, xalq hokimiyatini tuzdilar. Ayni paytda 7 aprel kuni Bishkek, O'sh, Jalolobod va Norinda ham xalq qurultoylari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu voqealar tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmiroddan eshitamiz.
Talas viloyat hokimiyatini qo'riqlayotgan 150 dan ortiqroq militsiya xodimlari muxolifatchilarga qarshilik ko'rsatishga ojiz qolgan. Chunki 2000 ga yaqin odam viloyat hokimiyati binosiga bostirib kirgan. Shundan so'ng talasliklar xalq gubernatorini saylaganlar. Ko'pchilik ovoz bilan bu lavozimga muxolifatchi Sherali Abdaldayev loyiq topilgan. Talasdagi qurultoy uyushtiruvchisi bo'lgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Chekibayevning aytishicha, muxolifat hokimiyatni egallashni rejalashtirmagan edi. Bunga hukumatning muxolifatchilarga nisbatan qilgan tazyiqi sabab bo'lgan.
Bugun ertaga menen oppozitsiyaning liderlarining biri Sherniyazov Talasga kirib ketayotgan yerdan qarmat yo'ldoshlari menen.
Bugun ertalab muxolifat liderlaridan biri bo'lib Sherniyazov Talasga kirib borayotganida hamkorlari bilan birgalikda militsiya tomonidan qo'lga olingan. Bundan norozi bo'lgan bir necha ming odam namoyishga chiqqan. Hokimiyat vaziyatni nazorat qila olmay qolishi oqibatida xalq hokimlik binosini egallagan dedi Umurbek Tekebayev. Bishkek vaqti bilan 15 dan 5 daqiqa o'tganda olingan ma'lumotga ko'ra, Talas militsiyasi bilan muzokara ishga borayotgan muxolifat tarafdorlariga nisbatan militsiya ko'zdan yosh oqizuvchi vositalar qo'llagan. Namoyishchilar qochishga majbur bo'lgan. Biroq oradan ko'p o'tmay norozilar yana viloyat ichki ishlar boshqarmasi oldiga to'plangan. Muxolifat tarafdorlarining bir qismi esa viloyat hokimligini nazorat qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Talasdagi muxbirlari bergan ma'lumotga ko'ra, shu soatlarda norozilar soni 4-5 ming kishiga yetgan. Talas voqealari yuzasidan Qirg'iz hukumati faqat kechga yaqin ma'lumot berdi. Bosh vazir Daniyor Usenovning aytishicha, Talasdagi vaziyat nazorat ostiga olingan va mazkur voqea tashkilotchilari jazolanadilar. Biroq mustaqil manbalar esa Doniyor Usenov bergan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Bishkek vaqti bilan 16:13 olingan ma'lumotga ko'ra, talasliklar shahar bosh maydoniga prezident Bakiyev suratlarini yig'ib o't qo'yib yuborganlar. Talasliklar 6 aprel voqealarini Qirg'izistonda hokimiyat almashinuvining debochasi sifatida baholamoqdalar.
Bakiyev tele o'sha elning barini tegiz qarab, el yurtun unini uqsa bo'lmoq.
Bakiyev xalq talabiga quloq tutsa yaxshi bo'lardi. Ammo u xalqdan qulog'ini berkitib oldi. Endi xalqning bitta yo'li qoldi. U ham bo'lsa hokimiyatdan Bakiyevni ketkazish, dedi talaslik ayol. Norozilardan biri esa
bu ellik biylik ko'rmaydi. Бұл билік кетеді Бакиев үйіл өсімеден.
Халық хокиметі орнатылады, Бакиев өз ойласы білен хокиметіні тарк етеді, дейді ішанч білен. Айны пайытта таласликлер орасыда бұл ойаны қолламайды гәлілер хам бар.
Негізе, мөзіністер көргенде, бүгін кішіне түшін бөстіп қылчадады, әліпіз қызуғанды ол қалдығы.
Халқымыз біраз шошма шошарлық қылды. Хакимиятын егелемастан, тостап олан қылмастан, хакимият білен мұзакиралар алып барылса болар еді, дейді. Өз намына айтшын істамаген хүкімет тарафдары. Сонгі малыматларыға көре, Талас аэропортыға бортыда махсус милиция отряды болғаны taxmin qilinayotgan uchoqlar kelib qo'ngan. Talashliklar esa yonuvchi moslamalar tayyorlab, ularga qarshi chiqishga tayyorlanmoqda. Muxolifatdagi Otamakon partiyasi Bishkekdagi Rossiya va AQSh elchixonalariga murojaat yo'lladi. Murojaatda bu ikki davlat Qirg'iz hukumatining talashliklarga qarshi kuch ishlatishiga yo'l qo'ymasligi kerakligi haqida aytiladi. Ayni paytda Norin viloyatida muxolifat tarafdorlari bo'lgan oqsoqollar viloyat gubernatori Almaz Ahmadaliyev bilan hokimiyatni to'qnashuvlarsiz xalqqa topshirish borasida muzokaralar olib bordilar. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari hozircha noma'lum. Norin, Jalolobod, O'sh viloyatlari va Bishkek shahrida xalq qurultoyi 7-aprel kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qirg'iziston muxolifatining 6000 delegat ishtirok etgan qurultoyi 17-mart kuni Bishkekda o'tkazilgan edi. Mazkur qurultoyda prezident Bakiyevga 10ga yaqin talab qo'yilgan. Ulardan biri prezidentning o'g'li Maksim Bakiyevni Qirg'iziston innovatsiya, investitsiya va taraqqiyot agentligi rahbari lavozimidan bo'shatish edi. Shuningdek, 17-martdagi qurultoyda muxolifatga bosimlarni to'xtatish, so'z erkinligini ta'minlash talab qilingan. 17-martda o'tgan xalq qurultoyi bu talablarni bajarish uchun hukumatga 24-martgacha muhlat bergan edi. Muxolifat shu muddat ichida talablar bajarilmasa, rasmiylarini viloyatlarda xalq qurultoylarini o'tkazish va amaldagi hukumatga qarshi kurashga o'tish haqida ogohlantirgan. 23-24 mart kunlari esa prezident Qurmonbek Bakiyev o'z siyosatiga qo'llab topish maqsadida 750 delegat ishtirok etgan birdamlik qurultoyini o'tkazgan edi. Biroq bu qurultoy delegatlaridan ko'pchiligi Bakiyev siyosatiga qarshi fikr bildirgan. Jumladan prezident kvotasi bilan qurultoy delegatligiga saylangan 5 kishi Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasliklarini bildirib, anjumanda ishtirok etishdan bosh tortgan edi. Bu 5 kishi Qirg'izistonning eng taniqli davlat va jamoat arboblaridir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonning Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egallab oldilar. Norinda esa oqsoqollar viloyat gubernatori bilan hokimiyatni xalqqa topshirish borasida muzokara o'tkazdilar. Demak, Qirg'izistonda yana bundan 5 yil ilgari bo'lgan o'sha inqilobning takrorlanish ehtimoli borligini kuzatuvchilar aytishmoqda. Bu voqea tafsilotlarini, bu voqeani biz kuzatib boramiz va tafsilotlari bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Ozodlik to'lqinlarida bo'ling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali shu televizorlarda ham uyda tinglash mumkin. Faqatgina shu sun'iy yo'ldosh o'rnatayotganda ustaga aytib, Ozodlik radiosining topib berdisangiz, u topib berishi imkoni bor albatta. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 6-aprel kuni O'zbekiston bozorlarida, xususan Farg'onada 1 AQSh dollari 2400 so'mga sotildi. Shunday qilib, 1-yanvardan buyon o'tgan 3 oy ichida o'zbek so'mi AQSh dollariga nisbatan qora bozorda 20%ga qadrsizlandi. Tinglaydiganingiz lavhada ba'zi mutaxassislarning bu hodisa sabab va oqibatlari to'g'risidagi fikrlari bilan tanishasiz. Bu lavhani hamkasbim Sarvar Usmon tayyorladi.
Valyuta bozoridagi vaziyat to'g'risida farg'onalik pul furushlardan biri bilan gaplashdik.
Kurs qanaqa bo'lyapti shu kunda?
Bozorlar hozir 243 bo'lyapti, 242 ming, 43 ming bo'lyapti.
243 ming o'zbek so'mi 100 AQSh dollariga teng.
Yangi yilda 200 ming edi. Bulizni 98 ming, 200 ming edi.
Demak, yanvar, fevral, mart uch oyida 400 ga oshibdi-da,
ha? Yangi yilda 45 mingga ko'tarildi-da. Endi hozir 60 mingga chiqadigan gap bo'lyapti, 260 ming.
Dollarni narxi juda tez ko'tarilyapti menimcha. Yo'q, unchalik emasmi?
Juda tez ko'tarilyapti. Bunchalik ko'tarilmadi, ko'tarilardi, ozroq ko'tarilib, axir qaytib ketardi turardi. Hozir to'xtamasdan ko'tarilyapti-da.
Farg'onalik oddiy valyuta furushning fikricha, pul bozoridagi bu tendensiya xavflidir.
Savdogar mayda kichkina savdogar tadbirkorlardan hammasi yana shunaqa bir ahvol bir ikki oy davom etsa, hammasi endi o'tiradi-da, o'tirib qoladi hammasi. Olib kelgan mol o'sha oldingi olgan narsaga sotilmasdan to'xtab qolaveradi-da. Hammasi valyutaga chiqaradi-da. O'zi pulga sotadi, molni valyutaga olib keladi. Misol Qozog'istondan ham, Qirg'izistondan ham, boshqa respublikadan ham valyutaga olib keladi.
Suhbatdoshimizning fikricha, chet el valyutasi qadri balandlash sur'ati sabablari budir.
Shaxsan mening fikrim, respublikamizda shu valyutalarimiz endi mana shu boshqa narsalarga ketyapti shekilli-da. Xalq uchun mayda tadbirkorlar uchun sotuv to'xtatilgan. Mana shu mayda tadbirkorlar uchun sotib kelsa banklarda miqdori mo'ljallab sotib kelsa, ko'tarilmaydi. 1 millionmi, 2 millionmi, kimiga shu respublika bo'yicha mayda tadbirkorlar shu yo'q bo'lib ketmasligi uchun tadbirkorlar qachon xalq yashayaptida shuni hisobini olib turib masalada sotilib tursa, shu hisobni ham davlat ko'tarilmasdan ushlabdilar. Lekin shu vaqt tushunadiham, tushunadiham, shuning o'sha davlat tomonidan tenglashib bo'ladi.
Farg'onalik oddiy valyuta furushning fikrlari bilan tanishdik. Keling endi mutaxassislarga murojaat qilaylik. Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov valyuta bozoridagi ahvolni sharhlar ekan, dollar qadri o'sish sur'ati juda yuqori dedi. Lekin
bu o'sishni sur'atini yuqoriligi Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini qadrini ortishi tufayli emas, balki O'zbekiston Respublikasi milliy so'mini qadrini tushishi tufayli deb men tushunaman.
Qiyoslash uchun 1 yanvar kuni 1 AQSh dollari Rossiyaning 30 rubliyu 18 kopeykasiga teng edi. 6 aprel kuni 1 dollar 29 rublu 24 kopeykaga teng bo'ldi. Ma'rufjon Abdurahmonov bilan suhbatga qaytamiz.
Nima uchun o'zbek so'mini qadri kundan kunga tushib ketyapti?
Asosiy sabablardan biri iste'mol bozoridagi tovarlar narxini ortib ketishida bo'lyapti. Rasmiy Milliy bankda o'zini tarmoqlari orqali milliy so'mni xorijiy valyutalarga erkin almashtirishda shoxobchalar orqali almashtirishda iloji yo'qligi sababli bo'lyapti. Endi bu yerda asosan shu xususiy tadbirkorlar o'zlarini olayotgan tovarlarni 80-90%ini bu xorijiy mamlakatlardan, chet ellardan olishadi. Ana shuni chet ellardan olinadigan tovarni narxini esa ular dollar bilan bichishadi. Natijada qanchalik endi tovarni narxi ortadigan bo'lsa, dollarni qadri shunchalik ortaveradi.
Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Farg'onalik oddiy valyuta furush boyaroq, agar davlat valyuta ayirboshlash shoxobchalarida dollarni sotib tursa, uning narxi shu qadar ko'tarilmas edi degan fikrni bildirdi. Xo'sh, nega sotmaydi? Bundan kimga foyda-yu, kimga zarar? Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikri.
Buni asosiy sababi o'sha qonun chiqaruvchi organlar bilan, ijroiya hokimiyati organlari bilan muloqotga kirishib, shu qora bozor kursi bilan bozor kursining o'rtasidagi farqni yuqori bo'lishidan manfaatdor bo'ladigan alohida olingan shaxslar yoki alohida olingan firmalar, tashkilotlar manfaati yotganligi sababli deb tushunaman.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy saytida 6 aprel kuni 1 AQSh dollari 1556 so'm 69 tiyinga teng degan yozuv osiliq turdi. Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekiston hukumatı olib borayotgan iqtisodiy siyosatning himoyachilaridan biri, lekin undan ham Ma'rufjon aka aytayotganga o'xshash gapni eshitdik.
Вот этот теневой рынок это не стихийное образование. Это целенаправленная структура.
Valyuta qora bozori stixiyali tarzda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan bozor emas. Bu aniq maqsadga xizmat qiladigan tuzilma bo'lib, u yerda ishlaydigan valyuta furushlar shunchaki kassirlardir. Aslida bu bozor boshqaruvchilar tomonidan tartibga solib turiladi.
Там продавцы этой валюты это всего лишь кассиры. На самом деле он чётко регулируется и чётко управляется.
Kim boshqaradi bu bozorni?
Specialist. Как вы думаете?
Mutaxassislar boshqaradi-da. Siz nima deb o'ylovdingiz? Bu ishga bankirlarning o'zlari ham aralashgan.
И в этом деле замешаны банкиры сами. Замешаны.
Dedi, O'zbekiston hukumatı olib borayotgan iqtisodiy siyosatning himoyachilaridan biri, toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin. Ma'rufjon Abdurahmonov bilan suhbatga qaytamiz.
Demak, qora bozorni mavjudligidan bir qator o'nlabmi, yuzlabmi yuqori lavozimli amaldorlar manfaatdor ekan.
Aha.
O'zbekiston hukumatı shuni bilmaydimi? Nima uchun ularni tanobini tortmaydi?
Tanobini tortmasligini sababi bu yerda. Qora bozor kursi bilan rasmiy kursni o'rtasidagi farq bo'lishdan manfaatdor bo'lgan odamlar ijro organiga ham, qonun chiqaruvchi organlariga ham qaror qabul qilmasligi uchun choralarni ko'rishadi. Qachon bo'lsa o'shani tashvishini chekib turishadi, deb hisoblayman men.
Ha, prezident, O'zbekiston prezidenti o'zi iqtisodchi-yu, ekonomist-ku, shuni bilmaydimi?
Men uni bilish bilmasligini beradi bilmaymanda. Masalan, aytaylik, multiplikativni effekt degan bir narsa bor-da, odamlarning puli qanchalik ko'payadigan bo'lsa, o'sha mamlakatda, o'sha respublikani iqtisodiyoti gurkirab o'sib ketaveradi. Bitta plastik kartochkani kiritib qo'yish bilan qanchalik zarar ko'rilayotganligini bu faqat iqtisodchilar tushunadi aslida. Lekin plastik kartochka naqd pul yo'qligi uchun, masalan, aytaylik, bozorda 200 so'mga sotilayotgan tuxum, mana u magazinda plastik kartochkada 250 so'mga sotiladi, masalan, aytaylik. A shuni kiritib qo'yib, orqasidan topishash qilib foydasini ko'rib yurgan odamlar bor-da. Buni prezident biladimi, bilmaydimi, men bunga bir narsa deyishim qiyin.
Farg'onalik iqtisodchi Ma'rifjon Abdurahmonov edi.
Hurmatli tinglovchi, demak 6-aprel kuni O'zbekiston bozorlarida, xususan Farg'onada 1 AQSh dollari 2400 so'mga sotildi. Shunday qilib 1 yanvardan buyon o'tgan 3 oy ichida O'zbek so'mi AQSh dollariga nisbatan qora bozorda 20%ga qadrsizlandi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbek so'mining qadrsizlanishi bir necha yillardan buyon pog'onama-pog'ona davom etib kelmoqda. Hurmatli tinglovchilar, shu o'rinda mana studiyamizga Zebuniso kirib kelyapti. Shu Ozodlik radiosining internet saytida bo'lgan eng so'nggi hamda yangi xabarlar bilan sizlarni tanishtirgani Zebuniso, marhamat.
Assalomu alaykum. Demak, Sadriddin aka, saytimizda yana odatdagidek gap ko'p. Yaqinda demak, saytimizdagi o'sha so'rovni o'zgartirib, odamlarga o'sha Markaziy Osiyoga BMT bosh kotibining safari munosabati bilan BMTning xalqaro maydonda, xususan Markaziy Osiyodagi jiddiy muammolarni hal qilish jarayonidagi rolidan qoniqish hosil qilasizmi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hozirga qadar bu so'rovimizda 160 ta mushtari ishtirok etdi va demak, ulardan bor yo'q 12.5% ham BMT imkon qadar harakat qilmoqda degan fikrda bo'lsa, 83% mushtariyimiz yo'q, BMT qudratli davlatlar qo'g'irchog'i xolos degan fikrda, 4%dan sal oshiqroq demak mushtariylarimiz BMT bilan umuman ishim yo'q degan mazmunda javob qaytarishgan. Ayni paytda mana shu imkondan foydalanib mushtariylarimizni o'sha saytimizga o'tgan hafta qo'yilgan va eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan bir mavzuga aylangan qurultoy dasturining so'nggi sonining to'liq matni mushtariylarimiz hukmiga havola etilganini aytib o'tmoqchi edim. Demak, o'tgan haftada qurultoy O'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqdami degan sarlavha ostida o'sha qisqa bir annotatsiya shaklida, ammo audio formatda qo'yilgan edi. Demak, biz kechagina qurultoyning to'liq matnini O'zbekistonning kelajagi porloqligiga ishonchim komil degan sarlavha bilan qo'ydik. Demak, bu o'sha qurultoyning so'nggi mavzuini belgilab bergan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rustamjon Abdullayev gapidan iqtibos. U kishi mana shu Islom Karimov hukmronligi va ertaga kerak bo'lsa Gulnora Karimova hukmronligi ostida bo'ladimi, O'zbekiston kelajagi porloq ekanligiga ishonchi komil ekanligini aytdi va uning mana shu yakunlovchi so'zi qurultoy dasturini ham yakunlab berdi. Demak, o'sha qurultoy qizg'in bahslarga sabab bo'lgan qurultoyning so'nggi sonini endi mushtariylarimiz nafaqat tinglash, balki uning matnini to'liq o'qishlari ham mumkin. Ayni paytda demak, saytimizda o'sha Qirg'izistondagi voqealar rivojini yangilab kuzatib boryapmiz. Demak, har soat sayin mushtariylarimiz Qirg'iziston muxolifati va demak hukumat kuchlari o'rtasida borayotgan to'qnashuv tortishuvlardanga oid yangi xabarlar bilan tanishishlari mumkin. Ayni paytda o'sha saytimizda borayotgan bahs mubohasalarda qatnashishlari mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com orqali, tashqaridagilar esa www.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali bahs mubohasalarimizda qatnashishlari mumkin. O'sha Xayrulla Hamidov taqdiri bo'ladimi, Rog'un GESining qurilishi bo'ladimi, yoki o'sha Rustam Abdullayev gaplari bo'ladimi, yoki o'sha O'zbekistonda bozorlarda borayotgan yangi jarayonlar to'g'risida bo'ladimi, bu haqidagi ma'lumot, axborotlari yoki fikr mulohazalarini bizga yo'llashlari mumkin. Ayni paytda o'sha tasvir sizdan, taqdim bizdan degan surat Xitoyga suratni bosish orqali bizga, demak, o'z video lavhalarini va suratlarini ham yo'llashlari mumkin bo'ladi.
Sevuniso, rahmat, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Va O'zbekistonda esa bu internet saytga kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirishdir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus Toshkentga keldi. Qirg'iziston bosh vaziri Talas viloyati hokimi garovga olinganini rad qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi. Moskva metrosida o'zini portlatgan ikkinchi qutqushning ham shaxsi aniqlandi. Bag'dodda amalga oshirilgan qator portlashlar oqibatida 40 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiysi Turkiya va Armanistonni tezroq yarashishga da'vat etdi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Demak, BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Tojikistonga safari va uning tafsilotlari haqida erkin mikrofonda esa bizning tinglovchilarimiz turli xil fikrlarni bildirishadi. Erkin mikrofonda bugun juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz qatnashadi hamda Afg'onistondan olingan so'nggi yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom etadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tojikistonga safari nihoyasida bugun ertalab ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani o'tkazdi. Mintaqa suv va energetika zaxiralari yuzasidan davlatlar o'rtasidagi bahslarga nisbatan o'z pozitsiyasini bildirgan BMT rasmiysi Markaziy Osiyoga safaridan maqsad ham aynan davlatlar o'rtasidagi taranglikni yumshatish va tug'ilishi mumkin bo'lgan har qanday ziddiyatlarning oldini olish ekanini ma'lum qilgan. BMT bosh kotibi suv energetika zaxiralari borasida mintaqa davlatlarini muzokara stoliga da'vat etar ekan, ular o'zaro kelishilgan holda ish tutishlari hamda bu yo'nalishda hamkorlikni rivojlantirishlari zarurligini uqtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun jurnalistlar savoliga javob berishdan avval 5-aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvda muhokama qilingan mavzularga to'xtalib o'tdi.
That is why I am visiting Central Asia. Before tensions grow worse, whether it is oil, natural gas or water, these resources.
Suhbatimizda biz bugun mintaqada eng dolzarb muammo bo'lib qolayotgan suv va energetika zaxiralaridan foydalanish masalasiga ko'proq e'tibor qaratdik. Aslida mening Markaziy Osiyoga safarimdan ko'zlangan maqsad ham bu borada mintaqa davlatlari o'rtasidagi taranglikni yumshatish hamda ular o'rtasida ziddiyatlarning keskinlashuvi oldini olish edi. Shuni nazarga olgan holda suhbatlarimizda men Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmon va Tashqi ishlar vaziri Hamrohon Zarifiyning diqqatini mintaqa davlatlari bu borada BMT kuzatuvidagi mintaqaviy muloqot yo'lga qo'yish masalasiga qaratdim, dedi BMT bosh kotibi. Janob Ban Ki-mun o'zining Rog'in GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi tarafdori ekanini va bu borada O'zbekiston va Tojikiston prezidentlarining fikrlari mushtarakligidan mamnun ekanini aytdi. Qayd etish lozimki, Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, kecha tomonlar muzokarasida Rog'in GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi borasida O'zbekiston talabiga qarshi emasligini ta'kidlagan Emomali Rahmon BMT bosh kotibi bilan mintaqadagi barcha sun'iy suv omborlari ham albatta xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi lozimligini va atrof muhit ekologiyasiga xavf tug'dirib kelayotgan har qanday muammolar BMT aralashuvida bartaraf etilishini taklif qilgan. Ammo BMT bosh kotibi bugungi matbuot anjumanida Tojikiston tomonining bu boradagi taklifiga nisbatan o'z fikrini ochiq aytmadi. Ban Ki-mun Tojikistonga safari davomida o'zbek-tojik chegaralarida ko'milgan piyodalarga qarshi minalardan qurbon bo'layotganlarga bag'ishlab tashkil etilmiş ko'rgazmadan qattiq ta'sirlanganini ham alohida ta'kidladi.
Their lives have been lost and many people have been seriously injured. It was quite heartbreaking for me.
Chegaralardagi minalar muammosi bilan kecha ko'rgazmada tanishdik. Insoniyatga qarshi odamlar o'limiga sabab bo'layotgan bu manzara men uchun juda ayanchli edi. Bizning idoramiz bu muammo yechimida faolroq bo'lishga harakat qiladi der ekan, BMT rasmiysi o'z navbatida chegaralardagi minalarni zararsizlantirayotgan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik izhor qildi. Shundan so'ng vaqt tig'izligi tufayli BMT bosh kotibiga jurnalistlar tomonidan faqat bitta savol berilishi mumkinligi aytildi. Savol berishga ijozat olgan Rossiyaning Novosti axborot agentligi muxbiri Banki Uning Tojikistonga tegishli yuk vagonlari O'zbekiston tomonidan go'yo asossiz tutib turilganiga oid pozitsiyasi bilan qiziqdi.
Release all this in agriculture, allow agricultural inputs to be freely imported.
Bizni tashvishlantirayotgan yana bir masala shudir. Oz muddatdan keyin respublikada ekin-tekin ishlari boshlanadi. Dehqonlarga urug', yonilg'i va boshqa shu kabi narsalar zarur bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizningcha O'zbekiston hech bir moneliksiz bu masalani hal qilishi va Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini qo'yib yuborishi lozim deya ta'kidladi BMT rasmiysi Ban Ki-mun. Aytib o'tish lozimki, BMT bosh kotibi Tojikistonga safari chog'ida Vahsh daryosi bo'yida qurilgan qator gidroinshootlar, jumladan Rog'in GES qurilishi jarayoni bilan ham tanishishi oldindan rejalashtirilgan edi. Biroq Tojikiston hukumat rasmiylari 5-aprel kuni bu safar bekor qilinganini ma'lum qildilar. Tojikistondagi siyosiy doiralar BMT bosh kotibining safar dasturi bu tarzda o'zgartirilgani yuzasidan turlicha fikr bildirmoqdalar. Ulardan ayrimlari buning sabablarini O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahslarga nisbatan BMT munosabati o'zgargan da ko'rsalar, boshqalar bu bahsda BMT Toshkentni dastaklayotir deya mulohaza bildirmoqdalar. Dialog markazi tahlilchisi Hikmatullo Sayfullozoda fikricha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahslarning iqtisodiy va siyosiy tus olishi BMT rasmiysi safar rejasi o'zgartirilishiga turtki bo'lgan. Uningcha, Tojikiston bu bahsda O'zbekistonga yutqazdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni va rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Omonjon O'zbekistonda so'nggi yillarda xalq turmush tarzining biroz yaxshilanganini aytar ekan, bu yaxshilanish davlat hisobiga emas, balki xorijda ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar hisobidan bo'layotganini ta'kidlaydi.
Hozir ayniqsa bir oy oldin katta bahs nazaralar ketayotgandi O'zbekistonda. Birov aytdi, iqtisodiyot ko'tarildi, birov aytdi, ko'tarilgani yo'q. Men shuni o'zim fikrimni bildirmoqchiman, mana atrofga qarasak, O'zbekistonda iqtisod o'sdi. Bu nimaning hisobiga? Bilasizmi, bu Rossiyada mayda-karlarning hisobiga juda ko'p. Qozog'istonda Rossiyada juda ko'p odam yuribdi, ulardan juda katta pul kelyapti, uning aholini har quvvati oshyapti. O'shani hisobiga 2000-yildan beri ancha iqtisod bor, lekin davlat tomonidan emas, hech qanaqa emas. Men oddiy mana qishloqlarda olib qarasangiz ham Rossiyaga borganlar ham emas, o'zim tiklagan boshqa 2000-yildan oldin hech qanaqa yo'q edi. Mana shunaqa.
Deydi Beshariqlik Omonjon. Ozodlik radiosining qurultoyi eshitirishida akademik Rustam Abdullayevning bildirgan fikrlariga tinglovchilar munosabat bildirishda davom etmoqda. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan andijonlik Shavkatning aytishicha, akademik maqtagan va malika deb ta'riflagan Prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova qishloqlarda og'ir hayot kechirayotgan dehqonlarning holidan bir bor xabar olib qo'ysa yomon bo'lmasdi.
Men o'zi Andijondan bo'laman. Ismim Shavkat. Mana bu tashkil oilam bilan shu yerdamanda, mana ayolimni takiyamman, opamni, akalarimni shu yerga chaqirib olganman, o'zim anchadan beri shu yerdaman, chaqirib oldim. Sababi mana Rossiya kelmasdan u yerda biz qishloqda yashaymiz, dehqonchilik, o'sha paxtaga chiqib tala chopib yurardik. Undan keyin yerlarda ferma bo'lib berib yubordi. Berib yuborgandan keyin ham mana bir ovqat oylik olish iloji yo'q. Qishloqda to'liq ketmoncha qo'yamiz ertalabdan kechgacha, lekin faqatgina yozda bug'doy paytida bug'doy beradi deb shu bug'doy umididagina yer chopardik. Lekin bu oylik anaqa pul mul hech ham berilganini bilmadik. Faqatgina shu jinday yog' beradi, shu bug'doy beradi, bo'ldi shu bilan. Odamlar tirikchilik qilib o'zlari yerga u yer bergan narsa ekib, ariqlari chekkalariga kartoshka bo'lmi boshqa bo'lmi eplab yurib ekib tirikchilik qilib yurdi. Keyin biz mana Rossiyaga keldimmiz, xudoga shukur Rossiyada masalan 12,000-13,000 rubl olaman oy. Bir oyimga meni oilamga, masalan uchtamiz yashaydigan oilamizga hammamizga 1,000 rubldan oylik bemalol yetadi yemoq ichmog'imizga, tirikchiligimizga. Qolgan 11,000 rublimiz bizga sof chistiy pul bo'lib uyimizga jo'natamiz. Degani $300 bemalol soppa sof uyga jo'natsa bo'ladi. U yerdachi eng yaxshi ishda ishlaydiganlar ham oyligini faqat tirikchiligidan jinda kiyimiga boshqasiga yetsa yetadi, bo'lmasa yetmaydi hech narsaga. Xudoga shukur, mana rossiyaliklar o'ris bo'lsa ham bizni tushunib, bizni har holda dilimizni tushunishyapti. Lekin o'zimiz o'zbek bo'lib turib, o'sha prezidentimiz bizni hech yo'q bir og'iz tushunib ham qo'ymayapti. To'xta, mana chekalarda nima bo'lyapti qishloqlarda, odamlar qanaqa hayot kechiryapti. Men mana eng cheka, yana ham bizdanda bitta cheka joydagi shahar qismlarda, qishloqlarda yashaydiganlar bor. Ularni bir hayotini ko'rsa, shunaqa qora teri bo'lib ketgan, qop qorayib ketgan negrlar unaqa qoraymagan, shu kunni qorayiligidan mana shu shuni hech yo'q bir tushunib bilmayapti. O'rislar bu yerda bizni tushunib, har holda ish beryapti, kerak bo'lsa bizga qo'ldan kelgancha yordam qilyapti. O'ris millati bo'lib turib, har holda musulmon bo'lmasa ham, musulmon bo'lmasa ham bizni musulmonlar tushunyapti. Lekin o'zimizni prezident, o'zimizni o'sha Karimova qizi uni faqatgina bizni yo'mirayapti, yo'mirayapti, shu xolos. Bir yordam berishdan boshqasidan iloji yo'q. Hech qanaqa bir biz ayniqsa tomonlarga, qishloqlarga hech kim kelmaydi ham, qaramaydi ham. Shuning uchun men atelyerdan kechagina Malika deb aytganiga vijdonim qayin chidamay ketdi. Shu Malikami? Malika tugul oddiy avval xalq bilan birortasi bilan bir borib suhbat qurib kelmi? Podshoh degan, Malika deganlar suhbat qurib xalqni dardini eshitadigan inson bo'ladi. Ular bu eshitgani ham yo'q, borgani ham yo'q, yoki borish tugul bizni bor odamlarimizdan o'zimizdan xabar olmaydi. Shuning uchun men kecha qultoyda Malika deganiga juda qattiq norizo bo'lib, sizga kecha rahmat, boshqa bizni tushunadigan chetga ketgan bo'lsa ham, chetdan turib biz xalqimizda, mana biz xalqimizda har yerdan xabardor bo'lib turganlar bor ekan. Chetdagilar xabardor, lekin bizni prezident, bizni qizimiz hech qanaqa xabardor emas. Malika deganimiz ham hech qanaqa xabardor emas. Avvalambor xalqini bilib olsin, xalqini o'ylasin. Shu meni gapim,
deydi andijonlik Shavkat. O'zbekistonlik navbatdagi suhbatdoshimiz mahalliy telekanallardan ko'ngli to'lmayotgani haqida gapirdi.
Ha, televideniya to'g'risida. Tunun gap bo'ladi-ku. Va televideniyalarni ko'rib o'tirib odam zerikib ketasan-da.
Qaysi televideniyalarda?
Barisini, O'zbekiston.
Ha, nima uchun zerikasiz?
Endi bari nima desa bo'ladi. Urra-urra shunda.
Masalan, aytib bering-da, endi biz ko'rmaymiz O'zbekiston televideniyasini.
Qur'on. Bu maqtashma, shunaqa bo'lib turibdi-da. Kamchiliklar ham ko'rsatmaydi.
Nimalarni ko'rsatadi masalan?
Masalan, konsert quru.
Suhbat shu yerga yetganda afsuski aloqa uzilib qoldi. Navbatdagi tinglovchimiz Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, Moskva metrosidagi portlashlarda Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan bo'lgan mehnat muhojiri ham halok bo'lgan.
Buxoro oblasi G'ijduvon rayon 10-brigadada, 10-brigada qishlog'i nima bilmadim. Kolxoz Zarafshonda, Kolxoz Zarafshon.
U shu portlashlarda bo'lganmi? O'sha metrodagi portlash.
Ana shu portlashga bitta shu ham bo'lgan ekan deb aytdilar. Shu yoqdan nimasi borgan ekan? Borgan grobiga nima bo'lgan ekanda, o'sha gullar qo'yib nima qilib yuborgan ekan? Bu yoqdan mashinani o'zidan o'zotgan, o'shanga yozilgan ekan. Shuna nima bo'lgan, shunaqa joyga nima bilgan. Deb yozilgan ekan. Hozir G'ijduvondan bir bola kelib shunaqa dedi, bizani Buxorolikdan ham G'ijduvondan ham bittasi bo'lgan ekan. Uyga telefon qilganga dedi, uydagilar shunaqa deb aytdi.
Deydi Moskvadagi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, agar Sizda ham shu Moskvadagi portlashlarda halok bo'lgan bu O'zbekistonning haqida bir boshqa yoki to'liqroq ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Biz sal keyinroq bu raqamlarni yana eslatib o'tamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan. Uning aytishicha 80 yoshli Asad Bobo Hasanov Ozodlik radiosini birorta dasturini ham o'tkazmasdan tinglab boradi. Agar biror kuni tingla olmay qolsa, boboning asabi buziladi.
Yaxshi eshittirishsa eshittiringa, biz ham faqat shuni kutamiz.
Rahmat.
Yana bir narsa, ma'lum aytsam.
Ayting.
80 ga kirgan asab bo'g'i deganimiz bor. Ertadan kechgacha agitatsiya qilishi Ozodlikni eshitib o'tiradilar, vijdonan qiynaladi kishi. Ozodlik bo'lmay ishladi kishi. Kutib o'tiradilar, biron soat ishlamasalar va jinni bo'lib turadilar. Rahmat sizlarga. Shu Ozodlik to'g'risida shu kishiga bir salomatlik qo'ysangiz, Shofirkonga asab bo'g'i.
Yozib oldim.
Maylanglar, salom bo'lsin.
Biz ham keksa muxlisimiz Asad Boboga Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi nomidan ko'pdan-ko'p salomlar yo'llaymiz hamda doimo sog' salomat yurishlarini yaratgandan so'rab qolamiz. Asad Bobo, yuzga kiring, menga kiring, bardam bo'ling. Hali siz nabiralaringizga Ozodlik radiosi haqida ko'p gapirib berasiz. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, biz vaqtini topib sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. NATOning Afg'onistondagi harbiylar bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal Afg'oniston aholisi aholisi NATO kuchlarining Afg'oniston aholisi anana e'tiqodlariga hurmat ko'rsatishni bildirgan. Yana NATO kuchlarining afg'onistonlik oddiy aholiga hurmat ko'rsatishini bildirgan. General Kristelning aytishicha, seshanba kuni shu poytaxt Kobulda mamlakat oqsoqollari bilan uchrashgan paytda shu gapni aytgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
NATO harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal seshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'onistonning 34 viloyatidan kelgan aholi oqsoqollari bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida qilgan chiqishida xalqaro harbiy kuchlar ayrim hollarda davlat muxoliflarining terror hujumlarining oldini olish uchun mahalliy aholi turar binolarini tintuv qilishlikka majbur bo'layotganliklarini ma'lum qildi.
Sometimes those operations require those forces to enter compounds. And I know
harbiy amaliyotlar davomida ba'zi paytlarda mahalliy aholining turar binolariga kirib tintuv qilishlikka ehtiyoj seziladi. Men sizlarning tashvishlaringizni yaxshi anglagan holda milliy va an'anaviy qadriyatlaringizga ham hurmat qilaman. Men chet ellik harbiy kuchlarga tunda aholining uylariga kirmasliklari borasida buyruq beraman.
With the utmost care and respect for the people and their culture.
Afg'onistonning qabilalar va chegara ishlar bo'yicha vazirligi tomonidan Kobulga da'vat etilgan mamlakat aholisi oqsoqollari NATO bosh qo'mondoniga o'z tashvishlari va muammolari borasida ma'lumot berdilar. Yig'in ishtirokchilaridan ayrimlari o'z mintaqalarida chet ellik harbiylar tomonidan amalga oshiriladigan o'zboshimcha amaliyotlar borasida shikoyat qildilar. General McChrystal mavjud muammolarni bartaraf etish uchun bor imkonlardan foydalanishini ta'kidlab, ayniqsa harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholi talafotining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini qayd etdi. Afg'onistonning qabilalar va chegara ishlari bo'yicha vazirligi muavini Muhammad Yaqub Ahmadzay General McChrystalning aholi oqsoqollari tarafidan qilinadigan shikoyatlarni eshitib, ularni bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rishini so'radi.
General McChrystal ma da'vat kirdim ki ya bayan gapora ro'y-baro'y musafada bizanan va mu ta'hudotu.
So'nggi yillar davomida chet ellik harbiy kuchlar hujumlari oqibatida mamlakatning ayrim hududlarida tinch aholiga katta talafot yetgani aytiladi. Afg'oniston aholisi hanuzgacha bor-bor poytaxt Kobul va ayrim mintaqalarda mavzu yuzasidan norozilik namoyishlari uyushtirib, harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholiga talafotlar yetkazilmasligini so'rab kelganlar. AQSh rahbari Barak Obama ma'muriyati o'zining Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon etganida Afg'onistonda osoyishta aholi talafotining oldini olish masalasi ustida alohida to'xtalgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga internet olami eshittirishini takroran taqdim etamiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Hurmat Bobojon olib boradi.
Ozodlikda internet olami. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda rus tilidagi ayrim saytlarga kirish to'sib qo'yilganidan xavotir bildirdi. Afg'onistonda ham hukumatning istalmagan saytlarni to'sish niyati so'z erkinligi uchun kurashuvchi tashkilotlar g'azabini qo'zg'otgan. Putin ketsin, Rossiya muxolifati shunday chaqiriq bilan internetda onlayn petitsiyani boshlab yubordi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun internet olamida. Din erkinlik masalalarini o'rganuvchi Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda rus tilidagi ayrim saytlarga kirish to'sib qo'yilgani xususida xavotir bildirdi. 9 mart kuni Rossiyaning Lenta.ru sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgandi. Lenta.ru ning so'nggi bir necha oy davomida O'zbekistonda bir necha marta blok qilinishiga saytda chop qilingan O'zbekistonga oid maqola sabab bo'lgani aytilmoqda. Saytning O'zbekistondagi mushtariylari xabarlarga qaraganda Lenta.ru da e'lon qilingan o'zbekistonlik soqol qo'yish huquqidan foydalana bildi degan sarlavha ostidagi maqolani o'qishga uringanlarida maqola o'rniga har safar saytning bosh sahifasi ochilavergan. Bu O'zbek hukumatining har qanday mustaqil axborotga bo'lgan toqatsizligining naqadar ekanini ko'rsatadi, deya bildirdi Forum 18 tadqiqotchisi Feliks Korli. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi provayderlarga yoqmagan maqolani Renta.ru O'zbekiston haqida yozadigan chet eldagi UzNewsNet saytida yoritilgan maqola asosida tayyorlagan. Renta.ru sayti muharriri Aleksey Gariyev O'zbekistonda sayt to'silishini tasdiqladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda Renta.ru birinchi marotaba to'silayotgani yo'q.
Известно, власти местные блокируют доступ к Ленте.ру и к некоторым новостям с Ленте.ру регулярно, что-то не нравится. Но в данном случае с новостью про Бород я могу сказать только одно, то что, видимо, у них не все в порядке с чувством юмора, потому что заметка была из разряда курьезных, скорее, чем политических.
Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda hukumat Lenta.ru ga kirish yo'llarini muntazam to'sib turadi. Soqol haqidagi maqolaning to'silishi bilan bog'liq bu safargi holat esa o'zbek senzorlarida yumor hissining ham yo'qligini ko'rsatadi. Sababi bu maqola siyosatdan ancha yiroq, ko'proq hangoma ko'rinishdagi bir maqola edi, deydi Lenta.ru muharriri Aleksey Gariyev. O'zbekiston haqida muntazam axborot berib boruvchi Fergana.ru, UzNewsNet, Centrasia.ru kabi ruscha saytlar esa O'zbekistonda mutlaqo ochilmaydi.
Lenta.ru достаточно редко, можно сказать, в принципе, пишет об Узбекистане. Может быть, одна информация в неделю. И именно поэтому с детским цензором нет нужды ее блокировать.
Lenta.ru kamdan-kam hollarda O'zbekiston haqida axborot beradi. Bu sayt O'zbekiston haqida haftasiga bir marta xabar bersa berar. Balki, shuning uchun o'zbek senzorlarga uni blok qilishga hojat bo'lmasa ham kerak. Buni qarangki, O'zbekiston haqida biron joyali hukumatga yoqmaydigan bir maqola chiqib qolsa, darrov Lenta.ru ham blok qilinadi, deydi UzNewsNet bosh muharriri Галима Бухарбоева.
Видите, как они подходят выборочно, если вдруг появляется какой-то материал, которое выставляет не очень привлекательным видео властью страны, они тут же блокируют.
Bugungi kunda 28 million aholisiga ega O'zbekistonda 2 milliondan ortiq internet foydalanuvchisi borligi aytiladi. Ammo mustaqil internet saytlarga O'zbekistonda to'siq qo'yilgani bois ular bunday saytlardan axborot olish imkonidan mahrum qolmoqda. Forum 18 va boshqa xalqaro tashkilotlarning ishonishlaricha O'zbekistonda internet senzurasi mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish boshqarmasi rasmiysi Elbek Dalimov esa Forum 18 tashkilotiga internetni blok qilish bilan ularning idorasi shug'ullanmasligini aytgan. Mamlakatdagi internet provayderlari esa saytlar O'zbek Telekom egalik qiluvchi UzNet tarafidan blok qilinishini aytishadi. UzNetdagilar esa O'zbekistonda internet ustidan nazorat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'lida ekanini bildirishgan. Internet xizmatini SMBOR amalga oshiramiz. Barcha uskunalar ularning qo'lida, deya aytgan UzNet xodimlaridan biri Forum 18 tashkilotiga. Avvalroq O'zbekistondagi Telekom provayderi xodimlaridan biri ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mustaqil saytlarga kirish imkonsizligini tasdiqlagandi.
Ferganaru bizdan ham ochilmayapti. Buni menimcha уже заблокировать qilishgan. Sayt ochilmasa любой provayderdan, значит, uni blokirovka qilgan o'zishi. Bu faqat bizda qilinmaydi, bu butun O'zbekiston bo'yicha qilinadi.
O'tgan hafta Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana bir bor matbuot dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Ana Afg'onistonda ham hukumat o'zi istamagan internet sahifalarini to'sish arafasida. Bu esa mamlakatdagi so'z erkinligi uchun kurashuvchi tashkilotlar g'azabini qo'zg'atgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan hikoya qiladi.
Hanuzgacha Afg'onistonda internetdan foydalanadiganlar biror bir sayt hukumat tomonidan bloka qilinmaganini aytsalarda, telekommunikatsiya vazirligining matbuot vakili Abdulqodir Qalotvol 2 oydan so'ng internet saytlarini to'sadagan maxsus jihozlar xorijdan olib kelinishi bilan qator saytlardan foydalanishga yo'l qo'yilmasligini ma'lum qildi.
Amadagi komil mavjud aslan bixotir.
Afg'oniston hukumatining ushbu qarori mamlakatda internetdan foydalanuvchilar, ayniqsa matbuot aholisini tashvishlantirmoqda. Afg'oniston jurnalistlari mustaqil anjumani boshlig'i Rahimulloh Samandar Afg'oniston davlati joriy qonunlarga binoan hech bir zamon mamlakatda aholiga axborot va ma'lumot yetkazadigan internet saytlarini to'sish huquqiga ega emas deydi. Samandar, biz bu qabil senzuralarga qarshimiz degan ma'noda gapirdi.
Hech vaqt nimetana davlat mutabiqi qonuniy Afg'oniston mustaqiman.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Abdulla Ruin islom va mamlakat aholisiga zid saytlarni bloka qilish bahonasida davlat o'z muxoliflariga tegishli saytlarni to'sib qo'yishi mumkinligidan tashvishda. Unga ko'ra, internet saytlarini to'sish evazida internetdan foydalanayotgan shaxslarga axloqqa zid saytlardan foydalanmasliklari uchun ta'lim berish kerak.
Agar o'sha kishiki shu saytlardan hozirgi shu saytlarga ham murojaat qiladi, ashxosi oddiy emas, aqallar ravshan fikr, shu masoilga vorid bo'lgan insonlar باید بلار اوزی تشنیسی اوزی قضاوت قلشی کرک اندی بلار هر سایتی که فرض از سیاست دولتا یاقمیدگان سیاقیمالار بولسا چه او کم بلار قلالدلار که اوشا سایتی هم باقلاب بایسالار و بو بر اندازه اوشا دیمکراسی یولنه شو آزادی مطبوعات یولنه اوشا یولنر بند بولشنه خوف احتمال بار ular xususan seks masalasidan mumkin xavf qilsalarki islomga qarshi nima dunyoda bugun televizion tamomi mardum hammasini ko'raradilar hozir dunyo bilan aloqa juda mahkam bog'langan hozir afg'onistonda unday CD-lar to'lib yotgan xo'l
o'tgan 8 yil jarayonida afg'oniston bo'ylab aloqalar bo'yicha katta yutuqlarga erishilgani aytiladi Afg'oniston telekommunikatsiyasi vazirligi mulozimlariga qaraganda, bugunning o'zida mamlakat aholisining 80% telefon xizmatlari bilan ta'minlanib, kamida 20% aholi internetdan foydalanish imkoniga ega bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olami eshitirishni tinglayapsiz. Putin ketsin. Rossiya muxolifati shunday chaqiriq bilan bugun internetda onlayn petitsiyani boshlab yubordi. Hozirga qadar petitsiyaga 10 mingdan ziyod odam qo'shilgan. Ular orasida taniqli shaxmat chempioni, muxolifat yetakchisi Garri Kasparov, sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemtsov, taniqli inson huquq himoyachilari Yelena Bonner, Lyudmila Alekseyevalar bor.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция, мы хотим, чтобы в стране был парламент местом для дискуссий, да, и мы хотим чтобы власть менялась.
Biz mamlakatda adolatli saylovlar, siyosiy raqobat, bahsu munozaraga izn berilgan parlament bo'lishini va hokimiyat almashinuvini xohlaymiz deya bildirdi Boris Nemtsov. Rossiya muxolifati Putin ketsin degan talab bilan onlayn petitsiyani bosh vazir har qachongidan kuchli jamoatchilik qo'llaviga ega bir paytda o'tkazmoqda. Moskvalik siyosiy tahlilchi Aleksey Makarin fikricha, muxolifat bu tadbirni bemavrid o'tkazmoqda.
Давайте посмотрим любой опрос. Социологически, причем проведенные и ЦИОМом, и ФОМом, и Левада-центром. То есть результаты сходные. Рейтинг доверия велик. Россияне боятся изменений. Россияне хотят, чтобы оставался нынешний премьер-министр.
Истаган иштимои сурав натижаларига қаранг. Улар бир-бирига жуда ўхшаш. Яъни аҳолининг ҳукуматга бўлган ишончи анча юқори. Россияликлар o'zgarishlardan qo'rqishadi. Ular joriy bosh vazir hokimiyatda qolishini istashadi. Odamlarning asosiy e'tirozi past tabaqadagi amaldorlarga taalluqlidir, lekin ular hukumat iste'fosini xohlashmaydi, deydi Aleksey Makarin.
Но они в большинстве своём не хотят увольнение главы правительства.
16 март күні Россия мухолифаты Путин истифосы талабы билан петицияны бошларкан, ани пайтта Санкт-Петербурглик жазуучи Николай Стариков интернетте Путин химоясига уни қўллаб-қувватлавчи тадбирни бошлаб юборди. Ҳозирча Стариков интернетте ўзига 3000 дан зиёд хайрихоҳ топлаган. Стариков сайтида Путинга қарши петиция бошлаганларга СССР ва Россияни яксон қилган Михаил Горбачёв ва Борис Ельцинг давом эттирувчилари Сталинни ёмон кўрувчи одамлар сифатида таъриф берилади. Internet olami eshitirishda bugunga shular edi. Yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Internet olami eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.